استراتيجيه عمليه كردستان هيش ان فازه سيري ده قيومه باوي بولي ان وا قيومه بشينه كجاري كني كار بيجي
Berdefka Partiya Wekevi Demokrasiye ya gelen Dem Parti Ayşegül Doğan İro li Enkare de Prens Konferansı da Encema Meclisa Partiye PME u desteya reveberiya navendi MYK Nirhand. Dve Nirhand'ın akwa da Doğan waha got. Li peşiya me li bijartineka Grinkeye. Li berviji de 15 u 16 berfembare da Meclisa Partiye u duhji desteya reveberiya navendi li ser mijara li bijartine civiyan. Da her du civin adajî li tevahiya Tirkiye be endamên xwe beşdarbûna hilbijartinê hate nîqaş kirin. Carê kadin diyar bûku em ê qayûman dûr bixin û serkeftineka mezin bînin. Di çarê berfembarê de Ayşegül Doğan ragahandî bûku ew ê li tevahiya bajarên Tirkiye be endamên xwe beşdarî hilbijartinê bibin û ev yek jî wek biryara desteya reveberiya navendî nîşan dabû û gotbû ku encama herî dawî Meclisa Partiyê wê bide. Li ser vê biryarê Meclisa Partiyê li Enqere civiya û encamnameyek weşand. Di encamnameyê de wiha hate gotin. Meclisa Partiyê li ser mijara ku bi endamên xwe beşdarî hilbijartinê bibin civiya. Di vê civînê de meyla ku em bi endamên xwe beşdarî hilbijartinê bibin bêtir bihêz bû. Meclisa Partiyê li ser vê meylê jî erka xwe da desteya reveberiya navendî û hevserokan. Desteya reveberiya navendî jî duh di hejdeyê berfembarê de civiya. Berdevka Dem Partiyê Doğan encama meyekê diyar kir û ragahand ku li Rojavayê Tirkiyê hin cihên ku bikevin hilbijartinê diyar kirine. Doğan ev derena wiha nîşanda. Li Edenê li navçeyên Ceyhan, Seyhan û Yûregirê, li Antalyayê navçeya Kepezê, li Mersinê navçeyên Akdeniz, Toroslar û Tarsusê, li Stembolê Esenyurt, Sancaktepe, Adalar, Sultanbeyli, li Aydınê navçeyên Didim, Efeler, Germancik û Soke, li Konya'yı Cihanbeyli û Kulu, li Kocaeli'yi Dilovası, li İzmir'i Torbalı, Bayraklı, Menemen, li Manisa'yı Gol Marmara, Turgutlu, Yunus Emre, li Çanakkale'yi Gökçeada, li Tekirdağ'ı Çorlu, Çerkezköy'ü, evi namzede xo diyar bıkın. Doğan ragahand ku ev ne listeya daviye, u evi didemin peşiya medajı hın ciyindin parve bıkın. Dınav çapemine Türkiye'de hın angaşt, hene ku CHP ve hın ciyan bide Dem Parti'ye u Dem Parti'ci ve li hın bajaran piştikiri bide CHP. Ev yekşi Doğan hata pırsin. Doğan nerine kwa vadiyar kır.
Ewa kese kuni bi sandiye gotiye hevditinek ule hefatinek dupazin hevdure bikin. Em tişte kolye na bejin. Em dubejin em bangawazi dikin. Jbo lefatina bajara em aba bikin. Bangawaziya me eve. Em lefatinek nava bajar dedi gerin. Yani İstanbul'e jih ev lefatin jbo me giringe. Le Ahmet'e jih ev lefatin jbo me giringe. Deman namze tehva diyar bikin. Jber ve ki bangawaziya me ne tene jbo partiye siyasiye. Jbo hemmi kese ku duhaze bi dengi khue, bi rengi khue, bi çanda khue, bi zimane khue, bi hebuna khue, bi nasnama khue. Li reyve beriya bajar ekide cih bigre, bangawaziya me jbo wa hemmu kesane. Stratejiya me ya Kurdistan yetmiş ve meşveşiya ve jî dafiyaniye da bu derha kabildi. Em fazla seri de kayyuma jüvedere bişine. Bağla yek veli em va kayyuma bişine kucar ettiğini kalbim ve gelin. Jibo ve jî dve em bi heyiz ben, dve em bi kuvvet ben, dve em tıfak ek nafoyi jî çi. Ev tıfaka nafoyi li her deri jibo me peviste. Li taha jmerat peviste, jibajara jmerat peviste, li kolana jmerat peviste. Jiber ve yek jî em İttifaka Kurdistan'ı şu gelek girali dedin, kadre dedin ve ittifakı için ve kemi gotiyem duhazın deskettin en fa hevdur emazın tırı.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.